stór bein og smá. Beinin í beinagrindinni eru misstór. Lengsta og sterkasta bein líkamans er lærleggurinn. Allra minnsta beinið er djúft inn í eyranu. Það kallast ístað og á stærð við hrísgrjón. Í líkamshlutum sem við þurfum að hreyfa mikið og snúa upp á eru mörg smábein og vöðvar sem vinna saman. Lítum til dæmis á hendur og fætur beinteins. Þar eru mörg bein frá fingrum og tám upp í úllið og ökla. Þar eru samanlagt meira en helmingurinn af öllum beinunum í beinagrindinni.
Hér teikninga beinagrind og við hana stendur.
Halló, ég beinteinn beinagrind.
Nú lesin heiti beinana, byrjað efst til vinstri og farið í hring og endað efst til hægri. Sveif. Hálsliðir. Upphandleggur. Rifbein. Dálkur. Sköflungur. Hælbein. Framristarbein. Tákjúkur. Ristarbein. Lærleggur. Öln eða olnbogabein. Hryggur. Höfuðkúpa.